Je ne peux pas être exposé là.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tozali kolobela likambo litali ba infection urinaire to pe ba mikrobe oyo ebongwamaka na kati ya vesi to pe poche libenga oyo ebombaka masuba. Tozongi lisusu epai ya Dr. Kakule Merveille esika wapi Erikas Mwisi asololaki na ye.
Tango nga munganga nazolo ba infection urinaire nazomona malali nyonso oyo etali système urinaire. Mais à côté à l'eau baso ben infection urinaire et zappé na l'eau ba ben infection urogénitale. Infection urogénitale nde mingi mingi bozo okuta na katia ville à Benito na province à Nord Kivu. Si ko yo différence et zamo mouké, c'est que infection urogénitale yango est concernée à la fois système urinaire na système génital. Tomoni système génital nde elo oyo esungarabiso po tobota po mwansi azala na zemi nde elo tozo benga génital. Mais urinaire esungarabiso kaka na kote yako suba.
Docteur Merve Kakule azali koloba ete bokonoloko la syphilis benoragie biango bizali na kati ya lingomba ya ba infection urogénitale.
Eza loko la syphilis, eza loko la VIH, eza eloko oyo bazo benga blenorragie, nyo soana ekoti na tablo ya ba infection urogenitale. Siko yo soki tozwinda kisa VIH, mtu oyo abeli VIH konsekansi nango eyebani. La première conséquence c'est que oza expose ya kokufa.
Ba infection urinaire ekoki pe kofungola banzela po na bozwi ba infection urogenitale.
Infection urinaire na infection urogénitale mingi mingi batu bazwa kango na nzela ya ba rapport sexuel. Mais ate ke na rapport sexuel nyoso okozwa infection urinaire mais rapport sexuel non protégé. Oyo kuta bilenge mingi ya kutoyo basala ka ba rapport sexuel na bango avant même mariage. Et puis ezate ke bazo salango kaka na mutu moko bazo partager ba partenaire. Ndiango komona akokutana na partenaire oyo abe là naïe déjà et effectivement ceux qui a mis protégé de na et l'obning une zone à préservatif à cause ou pe et l'oana infection urogénitale pour être précis nanzela ya rapport sexuel
kasi ba mingi balobi bozangi bo peto na kati ya ba toilette na pe esengeli na bato koyeba kosukola na sima ya kosuba.
Selonga ba maladi wana vraiment ba filming bazwa kango na ba toilette ya université tala kaka bato bazake belé ba garçon ba fille bino nyonso bozo sala urine place moko vraiment moyen ko se protéger ezaka kaka komela bakisi ko sokola maya propre ko mikengela facilement donc yo zwa maladi wana soki eza non soigné bon nga onki yo pesa ba gène conseil ke tango bazo ke na ba toilette ni ta ba université ba toilette publique il faut bozala na lingette. Et ko sukola tango konti na toilette il faut se sukola et na ko tango zo kushe na mobali on doit se protéger.
Utilisation préservatif ezam tunyo sonda utiliser kango na banzo te peke seli mtu musa ko ke ko utiliser ngo ipasuki na vraiment mutami yo ka bien de tango sala ka rapport sexuel ezam protéger de mtu ajia ka bien longola po a se sentir malade. C'est pourquoi au mona ba gene bingi ba bazo bela na maladi wana parce que balinga te ko se protéger contre ba maladie.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala bizali kokoba tokutani mokolo mwalobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Adimasi.